Nurlu Yol.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті тыңдарман, назарларыңызға Нұрлы жол бағдарламасының кезекті бөлімін ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі илахи аяттардың жеңіл тапсырымен танысамыз. Алдымен Юнус сүресінің 62, 63 және 64 аяттарына құлақ түрелік.
Ауызу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ.
Біліндер, расында Алланың достарына қауіп қатер жоқ, әрі олар қайғырмайды. Сондай иман келтіріп тақуа болғандар. Оларға дүние тіршілігінде де, ақиретте де қуаныш бар. Алланың сөздерінде өзгеріс жоқ. Міне, ірі қол жетушілік осы. Өткен бірнеше бағдарламада мүшріктер мен имансыздардың жағдайлары сөз болды. Осы аяттар екі топты салыстыру арқылы бақыт жолының қатыгездіктен ажыратылуы үшін нағыз мүміндер мен тақуалардың жағдайларына тоқталады. Жан тыныштығы мен қайғы қасіреттен аулақ болу Алланың өзінің достарына сыйға тартатын ең үлкен нығметі мен қазынасы. Күнә мен жамандықтың пердесін жоя алғандар пәктік пен жақсылықтың бұлағы Аллаға жақындап, Құранның сөзімен айтқанда, Алланың достарының қатарына қосылады. Мұндай адамдардың қашанда илахи сүйіншілерді өздерінің жандары мен жүректерінен табатындықтары еш уақытта күмән мен шәкке және әлсіздікке бой алдырмайтындығы, әрі міндеттерін орындауда жансақтыққа бой ұрындырмайтындықтары белгілі. Исламның ардақты пайғамбары саллаллаху алейхи салам былай дейді: Алланың достарының үнсіздіктері – зікір, көзқарастары – ғибрат, сөздері – хикмет, қоғамдағы қозғалыстары – берекенің мәйегі. Хазрет Али: «Ешқашан біреуді қорламандар, кемсітпендер, өйткені Алла өзінің достарын адамдардың арасына жасырған. Бәлкім Алланың досы сол болып, сенің оны білмей қалуын ғажап емес» деген екен. Осы аяттардан үйренетініміз: жүрегінде Алладан қорқу сезімі бар адам тек қана Алладан қорқады. Басқалар ол үшін қорқынышты емес, сондықтан ешкімнен де қорықпайды. Иман тақуалықсыз іске жарамайды. Мүмін адам үнемі күмән мен ластықтан бойын аулақ салуы керек. Бақыт пен құтылуға жеткен адамдар иман мен тақуалықтың арқасында екі дүниенің де, осы дүние мен ақыреттің де бақытына ие. Енді Юнус сүресінің 65-ші, 66-ші аяттарына құлақ түрелік.
وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون.
محمد عليه السلام: Кәпірлердің сөзі сені кейітпесін. Расында бүкіл үстемдік Аллаға тән. Ол әр нәрсені естуші, білуші. Естерінде болсын. Расында көктердегі, жердегі әркім Алланың елігінде. Алладан өзге тенеген шеріктеріне шоқынғандар, олар ойларына ғана үлеседі. Сондай-ақ, олар ойларынша ғана жорамалдайды. Меккенің мүшіріктері исламның пайғамбарына үйлеспейтін әр нәрсені танатын. Кейде оны ақын деп, кейде көріпкер балгер деп, сиқыршы деп, тіпті есалан деп атап, бұл сөздерді оған басқалар үйретеді десетінді. Кейде тіпті оны өздерінен еш артықшылығы жоқ адамдай көретін. Алла Тағала осындай негізсіз сөздердің алдында пайғамбарын жұбатып, сен және сенің серіктеріңнің құрметті болуларын Алланың еркінде. Олар Алланың еркіне қарсы ештеңе істей алмайды. Өйткені жаратылыстың барлығы оның билігінде. Алладан басқаға жүгінетін олардың өздері де, олардың жасанды құдайлары да істі ілгерлете алмайды дейді. Осы аяттардан үйренетініміз, дұшпанның бағдарламаларының бірі діни жетекшілердің тұлғаларына қастандық жасау. Алла Тағала олардың бұл істе табысқа жетпейтіндіктеріне уәде берген. Алладан басқаға табынғандар мықты қисын мен дәлелге ие екен деп ойламаңдар. Тек қана Алланың хақ екендігін біліп сенімді болыңдар. Енді Юныс сүресінің 67-ші аятына құлақ түрелік.
وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَسْمَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
Ол сондай Алла. Тыныштық тапсын деп сендер үшін түнді келтіріп, күндізді жарық қылды. Күдіксіз осында тыңдайтын ел үшін дәлелдер бар. Алдыңғы аят Алланың жаратылыстағы абсолютті билігіне тоқталды. Осы аят Алланың хикметті даналығы туралы сөз қозғап, түн мен күннің жүйесін Алланың билігі мен құдіретінің белгілерінің бірі деп санайды. Құранның көптеген аяттарында түн адамның тыныштығының мәйегі деп аталған. Дененің тыныштығына ұйқы мен демалыс арқылы қол жеткізуге болатындығы белгілі. Ал жан тыныштығына жалбарыну мен әсіресе түн баласында Алламен сырласу арқылы қол жеткізуге болады. Осы аяттан үйренетініміз. Әлем тіршілігінің жүйесі кездейсоқ іс емес. Керісінше, алдын ала дайындалған бағдарлама мен мақсат негізінде басқарылады. Илахи аяттар мен діни жетекшілердің сөздерін есту адамды Алланың ғылымы мен құдіретінің және хикметінің белгілерімен таныстырады. Құрметті тыңдарман, бағдарлама уақытының аяқталуына байланысты сіздерді бір Аллаға тапсырып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз бен ұсыныстарыңызды күтеміз. Келесі бағдарламаға дейін сіздермен қоштасамыз. Сау саламатта болыңыздар. Be here.